Ir tā, ka es esmu slimības lapas un es pati nebiju akadēmijā. Es zinu, ka šāda sēde notika un pats profesori arī tur piedalījās, bet jā, šo faktu es zinu, jo, cik es zinu, tad senātā tika piedāvāts rīcības plāns, kā akadēmijai ir izcināt turpmāk jautājumi, kas ir saistīts ar promocijas procedūru, un viens no jautājumiem ir bijis priekšlikums no rektoras puses, ir bijis arī atlaist no amata līdzinējo zinātņu prorektori, profesori Māru Marnauzu. Senāts ir akceptējis, cik man ir zināms rīcības plānu, un ja rīcības plānā ir šāds punkts iekšā, tad jā, mēs varam acīm redzot uzskatīt to par faktu.